Manipulēšana ar spēļu rezultātiem. Sērga. Un tā nav pieņemama. To norādījis iekšlietu ministrs, šodien komentējot plašāk izskanējušo, ka futbola spēļu sarunāšanas kriminālietā ir aizturētas trīs personas, un, kā ziņo arī aģentūra Lete, tad viņu vidū arī uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētais Oļegs Gavrilovs esot, jau apsūdzēts citā krimināla procesā par spēļu sarunāšanu. Turpmākās minūtes mēs veltīsim šim tematam, skaidrojot gan izmeklēšanas pusi, gan arī to, kāds ir vērtējums par skandālu ietekmi uz pašmāju futbolu, jāteic, jau tā šķietam ļodzīgo pasauli. Un vispirms esam sazinājušies šobrīd ar valsts policijas priekšnieku Intu Ķūzi. Sveicināti!
Labdien!
Saki, lūdzu, cik sens vispār ir šis process? Jo mēs esam dzirdējuši šad un tad šo un to, arī, starp citu, par Oļegu Gavrilovu, par 14. Gada oktobri, par kriminālu lietu, par ko tika publiski paziņots. Cik sens ir šis process, ar ko nāc atklājā?
Es domāju, ka saliksim šeit pa plauktiem tās lietas ar to, ka mēs faktiski jau pat cik ir krimināla procesa, tad mums nav tiesības runāt par personām, kas ir iesaistītas krimināla procesā. Mēs varam runāt par šo situāciju, ja, un par šiem apstākļiem, nu, tiksim, tādām varbūt tās vairāk strateģiskām lietām.
Nu, skaidrs, jo personas nosauc vienkārši pēc aģentūras Letes atsaucas, nemaz necerot, ka jūs to apstiprināsiet. Tās vienreizās šobrīd arī nevarat to darīt.
Tas ir jāprast Letai, kur viņi dabūja viņus, un vai viņi tā uzskata, bet tas ir cits tāds. Es gribētu sākt ar to, ka laikam pirmais tas, kad nevajag uzskatīt, ka, teiksim, Latvija tā ir unikāla zeme, kurā notiekās manipulācijas uz futbola spēlēm. Šī problēma faktiski tā ir globāla, tā ir pasaules problēma, un ja mēs runājam par Latviju, tad faktiski pirmo reizi mēs ar viņu saskaramies kaut kur jau 13. Gadā, kad mēs sākam saņemt arī informāciju, ka faktiski Latvijas futbola federācija sāk pievērst uzmanību šīm lietām, kad faktiski ir kaut kādas spēles, kaut kādas situācijas, kuras ir ļoti aizdomīgas. Un ir pamats uzskatīt, ka tur iespējams ir kaut kādas manipulācijas vai kaut kādas sarunāšanas. Lūk, un tas bija tas pirmais sākums, kad mēs sākām darboties ar šo jautājumu, un tad jau mēs realizējām pirmo lietu, un mēs saskarājāmies ar to, ka mēs īsti nevaram saukt šo cilvēku pie atbildības, tāpēc, kad nav paredzēts vispār tāds noziegums sastāvs kā manipulēšana ar spēlēm. Un, protams, toreiz mēs izgājām kā uz tādiem finanšu noziegumu izmeklēšanu. Mēs, protams, šodien notiekās šajā lietā, ja nemaldos, arī iztiesāšanas process. Bet tad jau...
Likuma izmaiņas, jūs domājat, jā? Tās, kas 16. Gadā par kriminālu likumu.
Tad jau 16. Gadā faktiski, pateicoties mūsu izpratnē kopā ar iekšlietu ministriju, mēs faktiski izstrādājam šo tiesisko regulējumu, kāds varētu būt krimināla likumā. Un arī viņš tika akceptēts, un šodien faktiski mums ir krimināla likuma 212. Pants prim, kas precīzi nosaka to, kas tas tāds ir un kas policijai būtu jāizdara.
Jau tas mums ir ļāvis arī darboties efektīvāk šajā lauciņā, starp citu, tā teikt, ciešāk.
Protams, ka tas mums atļāva izprast, saprast, jo mums jau jāsaprot tas pierādījumu lauks, kas mums ir jāsaprot, iedrišanas priekšmets, kad nav procesa tāds jēdziens. Iedrišanas priekšmets jāsaprot, lūk. Un tad jau mums likās tas tā kā bišķi tagad nodērnējās, un tad mēs redzam, ka tagad atkal parādījās šī situācija, un šeit noteikti viennozīmīgi tas ir sadarbības jautājums. Sadarbības jautājums ar Latvijas futbola federāciju, ar UEFA, kas ir Eiropas centrālā futbola institūcija, ja, kurā ir arī šodien mūsu presa konferencē piedalījās persona, ja, kas ir šīs te, teiksim, manipulācijas nodaļas tā kā vadītājs, jā, faktiski arī Eiropas futbola federācija šāda lieta ir. Un būtībā mēs saņēmām par to, ka atkal ir aizdomīgi darījumi, aizdomīgas situācijas, un tas bija par pamatu, lai mēs 18. Gadā uzsāktu jau kriminālu procesu atkal par kaut kā par personu loku, kas varētu to nodarbūt.
Bet nu tā norāda, teiksim, tikai par aizdomām, nevis uzreiz jau gatavu pierādījumu, tikai policija atnākt un paņemt cietais ausīm kādu, jā? Tā vēl īsti nebija.
Mēs veicam šīs pie aizdomīgo darījumu, un jau faktiski tagad var teikt 3 nedēļas atpakaļ, policijas izmeklētāji arī realizēja šo lietu un aizturēja 3 personas uz aizdomu pamatu par manipulāciju ar spēlēm. Lūk, un tas arī ir šis šīsdienas stāsts, un mūsu galvenais arī šīsdienas presa konferences un vispār sabiedrības informēšanas galvenais uzdevums ir uzrunāt šos cilvēkus un uzrunāt futbolistus. Tāpēc, ka šo jautājumu jau nevar, faktiski šo manipulāciju nevar veikt bez personas, kas ir iesaistīts futbolā. Kā futbolists, vai tas ir treneris, vai tas ir tiesnesis, Un tad ir ļoti svarīgi, lai šie cilvēki saprastu, ka tas ir noziegums.
Bet ja tu pats esi iesaistīts, ierauc jau tajā, tas nozīmē tā ziņošana, ka palīdz to vainu atbrīvot, mazināt, atgādināt to situāciju, vai vienkārši varbūt cilvēks viss, es saprotu, ka es to daru, es raustos iet pie policijas.
Jautājums ir par to, ko nozīmē šodien futbols. Futbols tas ir pasaules karalis, īstenībā mēs ņemam, tas ir pasaules ļoti populārs sporta veids, un īstenībā miljoniem cilvēku deg par to, viņi gatavi maksāt par to, gatavi maksāt, lai redzētu labu futbolu. Un stādies priekšā, ka šeit to visu, faktiski kādi noziedzīgi elementi, viņu faktiski jau manipulēt ar šīm situācijām, liekot uz stabilizatoriem. Lielas summas, faktiski viņi graušu. Un tas ir, tas ir grau faktiski to futbolu kopumā pasaulē. Un arī mūsu teiksim, tad skatītāju un līdzutēju vidū. Ja? Tas ir tas galvenais, lai mēs uzrunātu. Un arī otrs, tas ir šīs personas, kuras iesaistās šajā darbībās, lai saprastu, kad mēs atnāksim līdz viņiem. Un kad es uzsākot šādu darbību, tā ir krimināls sodām. Un par to paredzētu atbildi.
Ķužgungs, sarunas noslēgumā vēl īsi ir kaut kāds jau jūsu solis jau drusīt paspērts arī uz priekšu kādā citā virzienā. Es atsaucos šeit uz ministru Santu Girģenu teikto, ka viņa rīcībā esot informāciju arī par citiem totalizatoru darboņiem, netaisoties auklēties, tā teikt, ar viņiem. Vai tie procesi jau kaut kur drīzumā vēl kādā?
Mēs pastāvīgi sadarbojamies, kā es jau teicu, sākumā ar Futbola federāciju, ar mēs visu informāciju, kas ir kāda rīcībā, jā, faktiski mēs viņu saņemam, mēs viņu apkopojam, mēs viņu analizējam un, protams, arī izmantojam kā pierādījums, ka tas būs vajadzīgs. Tā kā faktiski visu informāciju, arī par ko Miņš kungs runāja, jā, mēs viņu pārbaudām un ir skaidrs tas, ka mēs esam ķērušies klāt šai lietai pietiekoši nopietni. Pietiekoši nopietni un arī tā kā šodien tas izskanēja, jautājums šodien mēs runājam par futbolu. Bet, protams, man nav šodien
citi sporta veidi, iespējas, jā.
Runāt par to, bet es diezgan droši varu teikt, tas nav tikai futbols.
Valsts policijas priekšnieks Ins Ķūzis, paldies par sarunu tik tālu. Un šobrīd esam sazinājušies arī Latvijas futbola federācijas prezidentu Kasparu Gorkšu. Labdien!
Sveicināt!
Kā tad ar Latvijas futbola federāciju? Cik daudz jums tiešām pašiem bija, kā Ķužgungs teica, šo aizdomu vai informācijas nojausmas vai priekšstata par spēļu sarunāšanas gadījumiem, kad sadarbībā ar policiju, cik saprot, arī bija izdevies nonākt līdz varbūt konkrētiem taustāmākiem rezultātiem aizturot?
Nu, baumas un aizdomas vienmēr ir ļoti daudz, bet šeit ļoti būtisks aspekts ir tas, ka mēs kā futbola federācija sniedzam visu mums pieejamo informāciju tālāk valsts policijai, kur arī tad ķēras pie izmeklēšanas, jo skaidrs, ka mēs esam organizācija, kura rūpējās par futbola attīstību un futbola popularizēšanu, un mums, kā futbola popularizēšana attīstošai organizācijai šāda te slava, kas saistās ar spēļu manipulācijām, principā bojā mūsu reputāciju, un tas ir tas, kas mums, mēs zaudējam uzticību gan fanu vidū, gan sponsoru vidū, gan atbalstītāju vidū, un mums ir jādara viss, lai šo slavu vai šo uzticību atgriez.
Bet kā ar to reputācijas bojāšanu? Nu, nav jau tā, ka no ārpuses kāds tagad ar iezvetē un tā reputācija sāk brukt runu. Tomēr, kā jau arī runājam ar policijas priekšnieku, ka nav iespējams domāt par manipulācijām bez spēlētāja iesaistes. Un ko tas liek domāt arī par spēlētājiem? Priekšpusi, pieņemot, ka vairāk droši vien ir informēto un iesaistīto nekā iespējams ziņojušā cilvēka.
Īstenībā tā ir ļoti fundamentāla problēma, kur jūs pats uzsvērāt. Jo skaidrs, ka tas nekas nenotiek nejauši. Un, diemžēl, mums ir jārunā par to, ka jau diezgan ilgu laiku ir piekopta šāda praksa Latvijas futbolā, un tas ir novedis pie tā, ka principā ir izaugusi vesela paudze, kura uzskata, ka šādā veidā pelnīt naudu, tas ir tikpat pieņemam, kā varbūt tās censties sasniegt maksimāli labus sportiskos rezultātus un nopelnīt šo naudu ar kontraktu par tā teikt, parastām spēlēm laukumā.
Un tas veidiem domāt, ja paaudze izaug šādi domādām, tad vajadzēs paaudzē nomainīties, lai izaug tie, kas tā nedomā, ne? Vai
tas, tieši tā, un šeit arī nāk mūsu kā futbola federācijas uzdevums. Viens no tiem ir šis preventīvais uzdevums, kur mums ir jāinformē. Mums ir jāinformē visi iesaistītie futbolā par to, no kādām situācijām varbūt tās izvairīties. Bet, protams, šobrīd mums ir talkā nācis šis jaunais krimināla likuma pants, kura politiski ietvaros mēs arī varam nopietni vērsties pret šiem pārkāpējiem. Tādējādi jau reāli sodot cilvēkus, personas, kur iesaistās šādos darījumos.
Bet kā ar to nosacīti, protams, ka nav attaisnojuma noziegumam, tas skaidrs, to liksim maliņā, bet ar to motivāciju, to objektīvo sadaļu vai iemesls nav arī kaut kādā mērā algu jautājums, centieni gūt to papildu peļņu laukumā, kā, teiksim, ar iekšliet ministrs sacīja, ka viņa rīcībā esot informāciju par vairākiem klubiem, kur algas maksā no melnās kases. Nezinu, cik tas ir taisnība.
Ar algu jautājumu vai naudas pelnīšanas jautājumu droši vien var attaisnot jebkuru problēmu. Šeit ir runa par cilvēku ētiku, par to, ko cilvēks ir gatavs darīt, varbūt tās vieglas peļņas, dzenoties pēc vieglas peļņas. Šeit mums būtu kopā ar mūsu partneriem, kas ir valsts policija un UEFA, arī jāinformē to, ka diez vai šādas peļņas iespējas ir to vērts un ka ilgākā termiņā tas viennozīmīgi novadīs tikai pie viena rezultāti. Kā jau Čužkungs arī minēja, futbols ir milzīgs bizness. Ir šī labā puse biznesam, kur mēs pērkam spēlētājus, tirgojam spēlētājus, kur mēs rīkojam lielas spēles. Un, diemžēl, tas ir arī biznesa sliktā ziņā, kur mēs redzam, ka tiek liktas liela izmēra likmes uz visdažādākām spēlēm. Un skaidrs, ka šāds pārbaudījums ir liels jebkurai futbola ekosistēmai, un, diemžēl, kā jau es minēju iepriekš, Latvijai šī sērga arī nav gājusi garām.
Nu, daži tādi praktiskie soļi par federācijas darbību un rīcību tālāk, kas tad būtu tas, varbūt jums ir kaut kādas aplēses, kas labojams attiecībā uz sporta veidu tēlu, kvalitāti, prestižu, fanu uzticību, visu, ko jūs pieminējāt, jau tā preventīva, domājot konkrētāk.
Vienozīmīgi šī primārā loma futbola federācijai ir šī preventīvā informēt. Runāt par to, informēt treneris, informēt par to veidu, kā var ziņot par aizdomām, ka kāda spēle tiek manipulēta vai ka uz kādu spēlētāju tiek izdarīts spiediens, varbūt izdarīt kaut kādas darbības, kas nav gluži godīgas. Otrs ir šī ziņošana, jo ļoti būtiski ir ziņot par vismazākajām detaļām tai pašai policijai un UEFA, lai viņi būtu informēti un viņi varbūt tās ar savu ekspertīzi, ar savu pieredzi var savilkt kopā vai jau veidot konkrētu lietu. Un, protams, tad ir šī, tā teikt, gala daļa, kas ir nosodošā daļa, kas jau ir valsts policijas kompetencē, bet, protams, arī Futbola federācijā ir maksimāli šādi cilvēki jāizolē no futbola vidas un no sporta vidas kopumā.
Paldies par nostāju. Tik tālu Kaspars Gorkšs, Latvijas futbola federācijas prezidents. Paldies par sarunu. Un programmā pēcpusdiena vēl šo tematu turpinot, mēs sazinājāmies arī ar cilvēku, kas par sportu un taiskulisēm zina noteikti daudz labāk nekā cilvēks parastais, jo rūpīgi seko notiekošajiem, var komentēt notikušo arī plašākā kontekstā. Uldis Trautmanis, Portāla Delfī sporta žurnālists. Sveicināti.
Sveiki.
Kā izskatās, ko nozīmē šī situācija, ja mēs atkal runājam par sērgas nākšanu kārtējā dienas gaismā, kaut kas pārsteidzošs futbola vidē tuvāk stāvošanā?
Nē, nav, diemžēl, man arī neliela vilšanās ir preses konferences šodienas, jo tika runāts, ka būs kaut kas skaļš un tā tālāk, bet, diemžēl, šī lieta jau ir zināma. Jau pirms pāris nedēļām, septembra beigās, mēs rakstījām, ka Gavrilovs ir aizturēts un zināms, ka tā ir jau jauna lieta un tā tālāk, un šeit nekādi jauni fakti neatklājās vēl diezgan pretēji, ka pat netika pieminēts, kādā saiknē, kādi cilvēki. Nu, saprotams, ka policija to nedrīkst izpaust, kamēr cilvēks nav notiesāts, viņš ir nevainīgs un visas izmeklēšanas lietas un tā tālāk, bet tā kopumā diezgan tāda pabāla. Šodien bija tā preses konference, tā runā.
Bet par to atbildības daļu notikušajā arī Latvijas futbola vadībā, ja mēs runājam. Dzirdējām Kaspars Gorkšs sacīto, ka primāri tātad federācijas uzdevums ir gan informēt, gan ar treneriem sarunāties, gan ziņot par manipulācijām, ka viņi arī ir sadarbojušies, arī policija to apstiprina. Vai tas ir kaut kā...
Futbola federācijas, es domāju, ka varētu būt stingrāk un vienmēr var vēlēties stingrāk futbola vadību, bet šajā jautājumā es piekatīšu pilnīgi Čužkunga teiktiem un Gorkšs teiktiem, ka par futbolistiem, diemžēl, kamēr Latvijā mums šie futbolisti baidīsies un arī par, ne tikai par sevi, bet par vairāk, es domāju, par savu karjeru un tā tālāk un neziņos. Tikmēr te jau policijai, ja visus apmierina viss, tad jau viss notiek un, diemžēl, ar to ir grūti cīnīties, ja tev nav šie tev liecinieki, un kuri informā, nu, negribas teikt informātori, viņi ziņo par negodīgām rīcībām, kas ir normāls pilsonisks pienākums. Ja. Diemžēl futbolā šī sabiedrība ir tāda, kas vairāk domā par savu ādu un domā par savu līgumu un kontraktu, nevis par to kopējo futbola tēlu.
Tad tur ar to paaudžu maiņu tik vienkārši arī nebūs nemaz, ka mēs zedām par paaudzi, kas ir izaugusi šādu pieeju.
Kamēr nebūs kāds notiesājošs spriedums, kamēr nebūs kādam pa pirkstiem uzdots kārtīgi, es domāju, ka tur mēs varam kratīt tos pirkstus, veikt aizturēšanas un visu pārējo, bet kamēr patiešām nesēdēs kāds cilvēks cietumā par šo pantu, līdz tam mēs varam tikai spekulēt un spekulēt. Jābūt ir reālam piemēram, un tad arī es domāju, ka piemēram arī sodot kādu futbolistu jā, šajā tiesas procesā. Ja kāds dabūs nosacītu sodu, tad arī futbolisti sāks domāt, jo viņi redzēs, ka viņu karjeru var apdraudēt arī tiesa, ja tu neziņo par šiem pārkāpumiem.
Nu, skaidrs, ka šis krimināla likuma pants, ja, jaunais 2016. Gada varētu būt tāds solīts šajā virzienā, vismaz radot platformu.
Bet ir jau trīs gadi jau pagājuši, un tikai pirmā reize ir, diemžēl, ja, lai gan runā jau ilgāku laiku par šīm visām lietām. Un tagad, nu jā, pēdējā pusgadā var teikt, ka es arī esmu saņēmis dažādus signālus, nu neoficiāls, ja, un tas arī, es esmu centies nodot tālāk šo informāciju atbildīgām iestādēm,
nu, atsaucīgi pieņem vismaz
aktivizējušies. Es ceru, ka ir pieņemta šī informācija, kas ir zināma arī dažreiz žurnālistiem. Jā. Nu, tā ir informācija, ko es publiskot nevaru un publicēt nevaru.
Jā, bet uz attiecīgajiem instancēm.
Man nav tāda pierādījuma.
Institūcijām tas var būt noderīgi.
Protams, tieši tā. Nu, cerams, ka ir izmantot.
Nu, man jātais ne tikai paldies par sarunu, bet arī paldies par aktīvo pilsonisko stāju. Vienlaikus divi paldies vienā. Jā. Paldies jā. Par sarunu.